ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่รู้เรื่องหรือจำไม่ได้ว่ามีกรณีคล้ายคลึงกับกรณีเช่นเมืองหวานโจหรือว่าเปียรุชีของอัลสตอมผู้บริหารระดับสูงเคยเกิดขึ้นคนไทยมาแล้วเมื่อ20กว่าปีแล้วกรณีอเมริกาจับดร.สุรศักดิ์นานานุกูล23มีนาคม2543 21ปีที่แล้วดร.สุรศักดิ์นานานุกูลอายุ57ปีอดีตประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจพรรคความหวังใหม่และอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังถูกเจ้าหน้าที่สุรากรอเมริกาจับกุมข้อหาสมรู้ร่วมคิดฝ่าฝืนมติสหประชาชาติคว่ำบาตรค้าน้ำมันกับอิรักและขัดคำสั่งประธานาธิบดีอเมริกาพร้อมกับนายอำนาจวรชาติและนายไซมอนตันนักธุรกิจค้าน้ำมันชาวสิงคโปร์ที่เมืองซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียต่อมาศาลให้ดร.สุรศักดิ์ประกันตัวท่านผู้ชมครับกว่าจะได้ประกันตัวท่านลำบากมากเพราะว่าทุกคนทิ้งท่านหมดเลยใครที่รู้จักท่านเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงอาวุโสอยู่ที่แบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพก็เทท่านทิ้งกว่าที่จะเอาเงินลูกเขยซึ่งเป็นสกุลโอสถานุเคราะห์มาจ้างทนายมาประกันตัวได้ดร.สุรศักดิ์ถูกกักบริเวณบ้านนายดนัยเงาจีนนานันซานดิเอโกกักตัวมานานเกือบ1ปีแล้วในที่สุดท่านผู้ชม15กุมภาพันธ์2544หลัง1ปีให้หลังศาลรัฐบาลกลางอเมริกาเมืองซานดิเอโกสั่งปล่อยตัวดร.สุรศักดิ์นานุกูลเป็นอิสระตรงกับประเทศไทยเช้ามืดวันที่16กุมภาพันธ์โดยท่านผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางเมืองซานดิเอโกถามอัยการว่าได้มีการเจรจากับจำเลยแล้วมีทางออกกันทีนี้อย่างไรอัยการแถลงว่ามีการเจรจากันแล้วศาลเลยถามว่าจะนัดตัดสินครั้งหน้าหรือวันนี้เลยทั้งโจทก์และจำเลยบอกให้ตัดสินเลยผู้พิพากษาก็เริ่มพิจารณาตามคำฟ้องของอัยการกรณีของดร.สุรศักดิ์นานุกูลศาลพิจารณาความผิดซึ่งอัยการเห็นว่าจากพยานหลักฐานต่างๆมีความผิดเพียงข้อหาเดียวคือนำเงินเข้าสหรัฐเกิน $10,000,000โดยไม่ได้แจ้งเพื่อนำมาใช้มาให้นายอำนาจยืมจำนวน $150,000สหรัฐนายสุรศักดิ์ยอมรับผิดศาลพิพากษาสั่งปรับ$100มีหนำซ้ำยังยกเว้นค่าปรับแล้วให้ทำทันบนห้ามทำผิดในอเมริกาอีก1ปีแล้วปล่อยตัวเป็นอิสระท่านผู้ชมเบื้องหลังคดีสหรัฐจับกลุ่มดร.สุรศักดิ์นานานุกูลดร.สุรศักดิ์ท่านเป็นมืออาชีพของธนาคารกรุงเทพนักการเงินธนาคารและการจัดการชำนาญแหลมคมรู้เท่าทันกลุ่มทุนการเงินระหว่างประเทศสัญชาติอเมริกาที่เข้ามารุกรานแล้วปล้นเศรษฐกิจไทยมีบทบาทสั้นๆในช่วงท้ายของพลเอกชวลิตยงใจยุทธเพราะเป็นที่ปรึกษาให้บทบาทสั้นๆแต่ละบทบาทเนี่ยเป็นเบื้องหลังที่ทำให้ดร.สุรศักดิ์ถูกอเมริกาเล่นงานช่วงที่นายจอร์จซอรัสมาทุบตีหรือว่ามาเล่นเงินบาทกับ US ดอลลาร์ตอนนั้นเนี่ยดร.สุรศักดิ์นานานุกูลแนะนำพลเอกชวลิตให้บอกกับดร.อำนวยวีระวันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าอย่าไปสู้ซอรัสให้เรารีบลดค่าเงินบาทเลยสมัยก่อนเนี่ย1ดอลลาร์เท่ากับ25บาทให้ลดไปเลยลดไปเป็น35บาทก็ได้ถ้าลดไปแล้วในซอรัสจะเข้ามาโจมตีค่าเงินบาทไม่ได้ดร.อำนวยท่านเรียนมาเทรนมาจากอเมริกาท่านก็ถามพลเอกชวลิตนายกรัฐมนตรีว่าดร.สุรศักดิ์คือใครเป็นใครมาจากไหนนี่คือจุดแรกขัดขวางไม่ให้โซรอสแต่ในที่สุดแล้วชวลิตยงใจยุทธก็ต้องยอมตามอำนวยวีระวันในที่สุดเงินบาทก็เลยถูกถล่มทลายทะเลเทไปหมดเลยนะครับนั่นคือข้อแรกข้อที่2พอเมื่อถูกถล่มทลายอย่างเละเทไปหมดแล้วเรากำลังขาดเงินทุนสำรองเงินทุนสำรองที่เราขาดนั้นเพิ่นมีเส้นสายทางประเทศจีนก็มีทีมงาน 5-6 คนที่บินไปที่ประเทศจีนเพื่อเจรจาขอยืมเงินแบงก์ชาติจีนมา 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเอามายันเงินที่เราต้องกู้ IMF เพื่อ IMF จะได้ไม่ต้องเข้ามาในประเทศไทยเพราะถ้า IMF มาเข้าประเทศไทยแล้วมันก็จะชิบหายเหมือนปี2140ที่มันชิบหายไปแล้วเพราะ IMF เข้ามาทีมที่ไปก็มีหลายคนมีทั้งคุณนิพัทธ์ภูกนัสสุดคุณสิริการเจริญดีผู้บริหารระดับสูงของแบงก์ชาติดร.สุรศักดิ์นานานุกูลพูดคุยกันเต็มที่ทั้งจีนพร้อมที่จะเอาเงิน 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ประเทศไทยยืมไปสิริการเจริญดีไม่พอใจก็เลยบอกว่าขอแยกคุยต่างหากก็ไปคุยทางแบงก์ชาติของจีนท่านผู้ชมครับจาก 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่จีนรับปากมาสิริการเจริญดีออกมาแล้วก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมรู้มั้ยตัวเลขเหลือเท่าไหร่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพราะสิริการเจริญดีไม่เคยเชื่อจีนคิดแบบฝรั่งเพราะงั้นประเทศไทยที่พี่หน้าฉิบหายเพราะค่าเงินบาทและ IMF เข้าอย่าได้ลืมชื่อคนที่ชื่อสิริการเจริญดีผู้บริหารระดับสูงแบงก์ชาติผมยังไม่เคยลืมคนพวกนี้ผมอยากให้เล่าท่านผู้ชมซึ่งไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้ให้ทราบแล้วพอตอนหลังเนี่ยก็เลยมีปตส.เข้ามาปตส.เข้ามาปตส.คืออะไรก็คือการเปิดโอกาสให้พวกกองทุนอีแรงก็คือพวกวณิชธนกิจใหญ่ๆเข้ามาซื้อหนี้ในประเทศไทยในราคาถูกเสร็จแล้วเอามาเก็บเงินคนไทยในราคาเดิมราคาเต็มดร.สุรศักดิ์ท่านค้านพวกนี้เหตุผลที่ท่านไม่ต้องการให้ IMF เข้ามาก็เพราะว่าถ้า IMF เข้ามาก็ ็จะเกิดปรากฏการณ์เพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยชิบหายปรสเกิดขึ้นก็อีกอ่ะสิริการเจริญดีจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้รวมทั้งท่านผู้ว่าเริงชัยมรการนนท์ด้วยทีมงานแบงก์ชาติทั้งนั้น 2,540 ชิบหายเพราะคนแบงก์ชาติทั้งสิ้นแล้วพวกนี้ก็ยังลอยหน้าลอยตามีความสุขเกษียณอายุไปแล้วคิดว่าไม่มีใครจำได้ถึงวีรกรรมที่ทำแต่ผมนี่ไม่เคยลืมปรสแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งชื่อของพายัพวรรณสุวรรณชื่อเปลือยทารินเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยของการพินาศฉิบหายของประเทศไทยในปี2540ซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะโตไม่ทันหรือหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นยังเด็กอยู่ก็เล่าให้ฟังอ่ะที่ตอนนี้เพราะตอนนั้นรัฐบาลชุดคุณชวนหลีกภัยหลงเชื่อนโยบายของทารินนิมานเหมินให้เปิดประตูให้พวกอีแรนทั้งหลายโกลเมนแซกมอร์แกนสแตนลีย์ชื่อต่างๆมาซื้อสินทรัพย์ต่างๆในราคาถูกและขายต่อคนไทยให้ราคาแพงดร.สุรศักดิ์นานานุกูลในสถานภาพแบบนั้นจึงเป็นอันตรายต่อกลุ่มทุนอีแรนข้ามชาติของอเมริกาเป็นอันตรายต่อโซโรสมาแต่ต้นแล้วเขารู้กันหมดมากลุ่มทุนข้ามชาติอีกอเมริกาก็เลยมองว่าถ้าสุรศักดิ์นานานุกูลยังมีบทบาทใกล้ชิดทางการเมืองอยู่โอกาสที่อเมริกาจะมาสูบทรัพย์สินของประเทศไทยออกไปนั่นคงจะยากขึ้นนั่นคือที่มาว่าถูกจัดฉากให้ล่อซื้อน้ำมันอิรักเพื่อกำจัดให้ติดคุกที่อเมริกาถ้าเขาเล่นงานดร.สุรศักดิ์เรื่องน้ำมันอิรักทำไมข้อหาในที่สุดแล้วเขาปล่อยตัวก็คือข้อหาในที่สุดก็คือว่าเอาเงินเข้าประเทศเกินกว่าที่ให้เข้าก็คือหมื่นเหรียญดอลลาร์เอาเข้าแต่เอาเข้า 150,000 เหรียญแล้วก็สั่งปรับ100เหรียญสหรัฐยกเลิกซะด้วยค่าปรับไม่ปรับเห็นไหมดำเนินคดีเขาเพื่อเขาประกันตัวได้อยู่นอกคุกมา1ปีส่วนนายวรชาติแล้วคนสิงคโปร์คนหนึ่งอำนาจวรชาติสิงคโปร์คนต้องติดคุกอยู่11เดือนแต่ดร.สุรศักดิ์เนื่องจากได้การประกันตัวมาสู้คดีมา1ปีในที่สุดพอผู้พิพากษาถามอัยการอัยการจะเอายังไงอัยการก็บอกว่าเอาแค่ข้อหาเดียวก็คือเอาเงินเข้าเกินกว่ากำหนดเกินกว่าที่รัฐกำหนดท่านผู้ชมเห็นยังแม่งชั่วขนาดนี้นี่คือเกเรลักษณะสุรศักดิ์นานานุกูลเปียรุชชี่ของอัลสตรอมเมืองหวานโจเหมือนกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองหวานโจและหัวเว่ยรวมทั้งอัลสตรอมไปแล้วตั้งแต่ต้นปี2563ในหลายๆตอนและเคยอธิบายรายละเอียดว่าทำไมอเมริกาถึงกลัว 5G หัวเว่ยออกอากาศครั้งแรกท่านผู้ชม5มิถุนายน2563ผมพูดมาแล้วตั้งปีกว่าที่แล้วใครยังไม่ดูไปย้อนดูได้การจับกุมและปล่อยตัวผู้บริหารระดับสูงหัวเว่ยครั้งนี้เป็นการจุดกระแสความรักชาติและการต่อต้านอเมริกาขึ้นมาอย่างรุนแรงโดยมีการถ่ายทอดสดการลงจอดของเครื่องบินของเมืองหวานโจที่กลับไปจากแคนาดามาถึงสนามบินเซินเจิ้นทั่วประเทศมีคนชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้สูงถึง100ล้านคนนอกจากนี้ยังมีคนจีนเป็นพันคนรวมตัวที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนานาชาติเป่าอันที่เมืองเซินเจิ้นต้อนรับเมืองหวานโจนอกจากนี้แล้วถ้าดูคำค้นหาในเว็บปัวโซเชียลมีเดียของจีนเมื่อวันที่เสาร์ที่25กันยายนคำค้นหาสูงสุด26อันดับจาก30อันดับล้วนเกี่ยวข้องเมืองหวานโจทั้งสิ้นนอกจากเมืองหวานโจอัลสตรอมแล้วก็ดร.สุรศักดิ์นานานุกูลท่านจะได้เห็นได้ชัดว่านี่คือยุทธวิธีที่ชั่วช้าของอเมริกาถ้าผมไม่พูดท่านไม่รู้หรอกสื่อมวลชนคนอื่นไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่ผมอ่านเรื่องทุกเรื่องแล้วผมเปรียบเทียบให้ดูถ้าผู้ชมจำได้ไหมผมโยงเรื่องหนึ่งสมัยที่โรฮิงญามันผ่านเมืองไทยมาอเมริกามาเล่นงานเราเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามปรากฏว่ามีผู้อพยพชาวเฮติอยู่ติดพรมแดนเม็กซิโกไอ้อเมริกันตำรวจอเมริกามันขี่ม้าเอาแส้ฟาดเขาทำไมมึงไม่โดนเล่นงานอะไรไอ้ควายไอ้สันขวาน US of A นี่มันชั่วช้าคุณจะอวยอเมริกาไงผมไม่สนใจคุณจะนับถืออเมริกาเป็นพ่อคุณก็นับถือไปแต่ข้อที่จริงที่ผมพูดวันนี้ผมเอาข้อที่จริงมาคัดงานถ้าคุณแน่จริงคุณมาคัดค้านกับผมสิเอาง่ายๆก่อนจบอเมริกามันโจมตีจีนเรื่องอุยกูที่ซินเจียงท่านผู้ชมรู้หรือเปล่ามันเรียกจีนที่ซินเจียงว่าจีโนไซด์จีโนไซด์คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชากรในซินเจียงเมื่อปี2015มาจนมี12ล้านคนมาถึงปี2021 6ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับประชากรในซินเจียงเพิ่มขึ้นมา 5-6 แสนคนเฮ้ยถ้ามันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชากรจะเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ได้ยังไงนั่นคือเครื่องมืออเมริกาวันหลังผมจะร่ายยาวเปรียบเทียบอเมริกากับจีนให้ดูท่านผู้ชมว่าผมนี่อวยจีนไม่เป็นไรวันหลังท่านหาใครก็ได้มาฟาดกับผมตัวระหว่างเรื่องอเมริกาและจีนผมยินดีจะเปิดเวทีสาธารณะก็ได้ที่ไหนก็ได้เอาเป็นว่าตอนนี้ท่านที่ไม่ชอบผมหรือชอบอเมริกาท่านไม่มีทางเลือกทางเลือกท่านมีอยู่ทางเดียวทนไม่ได้ท่านอย่ามาฟังผมเพราะสิ่งที่ผมพูดคือความจริง